Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića, gošća Kluba 2 je profesor Tamara Valčić-Bulić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, jedan od recenzenata knjige Ogledi Mišela de Montaigne, koju je u dvotomnom izdanju objavila Srpska književna zadruga u prevodu Izabele Konstantinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Velika je čast i velika odgovornost govoriti i o Montaigneu i o ovom izuzetnom prevodu.
Kada bude prevedeni treći deo, mi ćemo imati zaokružene Montaigneve oglede u prevodu na srpski i to će biti veliki plus za našu kulturu.
Apsolutno, ovo je jedan izuzetan događaj za srpsku kulturu zato što do sada, što se može i pročitati i u predgovoru Izabele Konstantinović, do sada smo imali samo fragmentarne prevode ogleda. Oni su, prvi od njih je dosta davno napravljen, reč je o jednom ogledu koji je preveden još 1850. godine. Đorđe Maletić ga je preveo, ali posle toga u 20. veku imamo nekoliko, da kažem, nepotpunih, neintegralnih prevoda. To su prevod Dimitrija Frtunića iz 22. Mithada Šamića iz 60. i konačno Mile Đorđević iz 67. i nijedan od njih nije obuhvatio sve tri knjige ogleda. One su zaista pozamašne već i po, da kažem, volumenu. Reč je o preko 1500 stranica gustog teksta, da kažem u proseku, verovatno i nešto više od toga. I nada sve reči o jednom izuzetno važnom delu koje je, na primjer, u Engleskoj prevedeno još početkom 17. veka, tako da je Šekspir mogao da čita Montaigneja, a eto sada možemo, uskoro ćemo, kada treći tom bude, nadam se, završen, moći da čitamo i integralnu verziju Montaigneovih ogleda. Zaista važan događaj.
Da, ali kako da objasnimo tu situaciju kada u našoj prevodnoj književnosti postoji sluh za ovakva dela, da tek sad dobijamo celovito delo Montaigneovo na srpskom?
Pa, rekla bih prvo da je Montaigneov jezik izuzetno težak. On piše na jeziku, francuskom jeziku 16. veka, koji se u stvari zove srednje francuski. On jeste sličan u velikoj meri jeziku današnjem u tom smislu što, na primjer, nema više padeža koji su postojali u starofrancuskom. Evo samo jedan primjer da pomenem, neću sad to analizirati detaljnije, ali je i dalje veoma kompleksan i što se tiče leksike koja nam je potpuno strana i mislim da se poznavaoci francuskog jezika, čak i oni najbolji među njima, teško odlučuju na jedan takav poduhvat. To je jedan razlog, a drugi bih razlog pomenula koji želim da istaknem i da u stvari mu se suprotstavim, da tako kažem, na neki način. Renesansna književnost je, pa i u samoj Francuskoj, malo skrajnuta u odnosu na neke druge periode, a kod nas svakako, verovatno i zbog jezika i zbog te udaljenosti u vremenu, kod nas veoma slabo poznata i malo prevođena. I upravo Montaigne popunjava tu jednu ogromnu prazninu, kao i još neka dela koja je upravo prevela Izabela Konstantinović prethodno, ako bih mogla o tome nešto da kažem. Volela bih, naime, ona je prevela i Margeritu Navarsku, odnosno Heptameron. To je jedna knjiga napisana po uzoru na Bokačov Dekameron, to biste rekli na prvi pogled, već je po samom nazivu tog dela, međutim i u velikoj meri odstupa i udaljava se od Dekamerona s jednim drugim senzibilitetom, pre svega francuskim, pa u ostalom i senzibilitetom jedne kraljice. I dakle, to je knjiga koja je kod nas objavljena 1991. godine. I još jedna pesnikinja takođe, koju bih posebno istakla, to je Luisa Labe, predstavnica Lionske škole. Nama je to dosta strano, jedino smo čuli, mislim, ovako šira javnost, možda za Morisa Seva, koji je kod nas donekle prevođen. Dakle, Luisa Labe i njena dela, jedno prozno i njeni soneti, koje je takođe prevela Izabela Konstantinović. U prepevu je učestvovao i Branimir Živojinović, u prepevu soneta i elegija, tačnije, da se ispravim i da moj odgovor bude kompletan. Niste me to pitali, ali
da,
eto,
to je želala potrebno
sam da
to da pomenem,
zato što je to, zato što je reč o prevodiocu, o Izabeli Konstantinović, dugogodišnjem profesoru francuske književnosti, renesansne u prvom redu, ali i drugih perioda, drugih oblasti književnosti i izuzetnom znalcu ovog renesansnog doba u Francuskoj. Eto, da to pomenem samo za početak, možda još nešto.
Evo, čuli smo sa kakvim poteškoćama ipak prevodilac mora da se susretne kada prevodi stare tekstove, mora da uđe u leksiku tog vremena, mora da osavremeni u jeziku na koji prevodi. Znam i za vašu knjigu Francuska renesansna priča, novela i pripovest. Evo malo da proširimo naš razgovor, pa ćemo se vratiti ogledima. Vi ste bili, rekli smo, recenzent za prvu knjigu, za drugu knjigu bile su Tanja Šotra i
Zorica Bečanović je. Nikolić, jeste.
Da, ne znamo ko će biti za treću, nije još određeno.
Ne znam, zaista.
Da, lepa ekipa, veliki poznavaoci književnosti. Kažite nešto i o ovoj knjizi koju sam...
Hvala vam što to pominjete. To u suštini nije današnja naša tema.
Nije, ali, ali neophodno to je, napraviti to malu digresiju.
Pa to je samo knjižica koja je donekle proistekla iz doktorske moje teze, a koja pokriva narativnu tradiciju 16. veka u Francuskoj, koja je kod nas u velikoj meri nepoznata, između ostalog zato što i nema prevoda. U stvari, ta vrata je otvorila upravo Izabela Konstantinović Heptameronom i Margeritom Navarskom, ali tu je niz dela koje su Francuzi čitali sa velikim interesovanjem. Mnoga od tih dela su činjenice bile prerade, kompilacije nekih italijanskih boljih, uspešnijih dela, ali je tu bilo i autentičnih autora. A osim toga, ta narativna tradicija pokazuje se da je imala velikog uspeha kod publike i to je ono što je posebno zanimljivo, tim pre što su Francuzi eto mogli da, zahvaljujući svojim vrlo opsežnim sačuvanim arhivama, da utvrde i koliki je broj knjiga izdavan, kupovan, delimično i čitan, postoje i lične arhive. Dakle, i to je zanimljivo, ta istorija knjige koja vidimo u 16. veku u Francuskoj, barem govorim za Francuze, doživljava zaista jedan veliki procvat. Naravno, ne možemo sad pretendovati da svi čitaju, ima još puno nepismenih, ali eto i u tom kontekstu ta narativna tradicija veoma je popularna, pa eto u tom smislu već zanimljiva, ali dalje o tome bi zahtevalo ulaženje u neke stvari koje bi nas skrenule sa pravog puta, mada to Montaigne voli, istina je.
Da. Ogledi Mišela, gospodina od Montaigne, naš je današnji zadatak da o tome govorimo. Pa pre nego što krenemo u analizu ovog dela, ogleda ili eseja? Šta je pravilnije? Evo, u prevodu na srpski to su ogledi.
Da, pa...
Da li je ekvivalent?
Znate kako, pre Montaigne pojam ese, odnosno eseja u današnjem smislu reči, nekih eseja koji bi bili Saint-Beuvovi, Proustovi ili nekim još moderniji, bliži nama, taj pojam nije postojao. prvo to je jedna stvar. Drugo, u samom nazivu francuskom ese, u pozadini je i glagol essayer, probati, isprobavati, oprobavati i slično tome, i to ukazuje u stvari na ono što je Montaigne želeo, a to je da pravi male, ako hoćete, eksperimente, odnosno oglede, da se okušava u pisanju. Mislim, to sad zaista posle ova tri toma koji su zaista evropski i svetski poznati, zvuči malo, ali u osnovi je to.
Dakle, ali nije on znao kako će biti recepcija. Nije znao da će ući u tokove svetske književnosti s ovim delom.
Naravno, nije znao za svoje potomstvo.
Šta kaže u ogledu, u eseju o čitaocu? Kome ostavlja on? Kome se obraća?
Sam, upravo time i htela da započnem nekakvu analizu ogleda. To je nešto što inače i studenti naši znaju i mislim da je to ključno za razne nedoumice oko Montaigne-a. Ne za razjašnjavanje, već naprotiv za nešto što nas ostavlja zaista u neizvesnosti. Šta je Montaigne zaista hteo? Zašto ovo kažem? U njegovoj posveti čitaocu on izričito kaže, to je knjiga u kojoj sebe slikam, knjiga koju je napisao za bližnje, ja vam naravno to citiram, više parafraziram, knjiga koju je napisao da bi njegovi bližnji upoznali njega i sećali ga se onakvog kakav je bio, i pri tome želi da se prikaže prirodno, što je prirodnije moguće, u svim oblicima svog njegovog prirodnog, da kažem, ponašanja.
Inače, prirodnosti daje veliki značaj.
Prirodnost,
i kaže, da. Tako sam lično ja čitaoče sadržina moje knjige.
Apsolutno, on to kaže, međutim, ja bih tu odmah odgovorila i da i ne.
I ne, da.
I da i ne, u tom smislu što zaista mi često kroz oglede kako prolazimo, idemo od jednog do drugog, otkrivamo razne observacije koje on pravio o sobstvenom karakteru, o sobstvenom fizičkom izgledu. Mogu vam dati neke primere, ali evo,
to bi bilo dobro.
Odgovorim samo kratko na ovo. Međutim, to uopšte nije jedina tema ogleda. Rekli biste da je knjiga posvećena isključivo njemu, ali ne. U stvari, otkrivate kao čitalac vremenom, čak i od prvih ogleda, baš u prvoj knjizi, kako se pažnja usmerava na neke druge ljude, na istorijske okolnosti, neke anegdote koje su međusobno više ili manje povezane i koje služe kao ilustracije i primeri za neke stvari koje on želi da kaže. A što se tiče Montaigne-a koji govori o sebi, ako želite to da malo produbimo, on je inače prema sebi kritički dosta nastrojen i često sa izvesnim humorom govori o sebi, i daleko je od autobiografije u onom smislu u kome mi
znamo
autobiografiju shvatamo, da kažem, recimo, po nekim definicijama opštim bi to bilo retrospektivno pripovedanje o sebi, sopstvenom životu, gde bi pripovedač i autor i glavna ličnost bili ista ličnost, odnosno taj jedan čovek, i u tom smislu jeste, on je ta ličnost o kojoj se govori, ali nije utoliko što to retrospektivno pripovedanje pre svega dosta izostaje i često on priča o sebi dok piše, o sebi tada, u tom trenutku, tako da se u tom smislu ta autobiografija pretvara u nešto sasvim drugo. A opet nije ni dnevnik.
Žanrovski je vrlo neodređeno s današnjeg stanovišta gledana.
Da, jer dnevnik bi opet bio nešto što bi nam pripovedalo, gde bi bile pohranjene svakodnevne misli i događaje i hronološki poređane i tako dalje, ali ali to nije uopšte slučaj. Dakle, mi smo u tom smislu potpuno, da ne kažem, razočarani, možda preočarani onim što nam Montaigne daje, pošto nam daje nešto drugo, a povodom njegovog izgleda i, odnosno načina na koji se opisuje, možda nešto kasnije.
Naravno, a sad da predahnemo i malo da nam govorite, vole slušalci da čuju o Montaigneu, o njegovoj biografiji, o tom posedu koje se zvalo Montaigne, ali tako?
Tako je.
A na tom svom posedu on je i preminuo.
Jeste.
U svom dvorcu.
Da, on je živao vrlo...
Da predahnemo.
A, prvo predah, dobro.
Frappe à ta porte ce soir. Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Qu'on me libère, qu'on me repère. Qu'on me dise si je viens, si je pars. Que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Današnja emisija je posvećena Montaigneovim ogledima u prevodu profesorke Izabele Konstantinović. Evo, rekli smo u toku prvog dela razgovora da su objavljena dva toma, treći je u pripremi I tako će Srpska književna zadruga ostvariti izdavački poduhvat, možda će sledeće godine biti to i kapitalno delo na Međunarodnom sajmu knjiga.
Nadamo se, da.
Da, trebalo bi, zaista, obogaćena je kultura ovako dobrim prevodima i delom Montenjevim. Mi smo zastale u onom delu kada sam vas ja pitala o Montenju, pa evo, predstavite nam Montenja na način na koji se on predstavljao svojim čitaocima. Da li je to moguće izvesti u jednoj emisiji?
Pa, znate kako, to je dosta teško zato što on sam kaže na više mesta i to je jedna od stvari koja je privlačila mnogo i dan danas privlači kritiku. On je rekao na jednom mestu i na više u stvari, ali na jednom vrlo upečatljivo, ubedljivo u ogledima, ja ne slikam biće, slikam prelaz. Tako da to prolaženje i taj pokret, to je jedna krajnje, da kažem, barokna ideja koja, barok koji u suštini praktično nastupa u Evropi, zapadnoj Evropi krajem 16. veka i Montaigne se u tom smislu i u kontekstu istorijskih događaja koji su oko njega, koji možemo slobodno reći su veoma potresni u njegovo vreme. Montaigne upravo tako sebe doživljava kao nekog ko je stalno u promeni, menjanju, danas je jedan, sutra nekakav drugačiji i otuda ponekada i oprečna njegova mišljenja o raznim stvarima i on to u ostalom ne krije i kaže da je potrebno čak da jedino tvrdoglavi ljudi, u suštini glupi ljudi, ne menjaju mišljenje, pa tako se i menja i sam čovek, ne samo mišljenja, već i celokupno ljudsko biće. Ali nisam odgovorila na vaše pitanje ko je Montaigne. Naravno, vrlo kratko, prvo on je čovek iz, da kažem, nižeg plemstva iz okoline Bordoa, uslovno rečeno da bi to bilo lakše našim, vašim slušaocima, iz jedne pokrajine koja se tada zvala Perigor i on je od detinjstva živeo dosta lagodno, imao je zaista izuzetno vaspitanje zahvaljujući svom ocu koji je veoma polagao na to i koji je prethodno bio u italijanskim ratovima, pa je doneo i neki duh renesansni sa sobom i, na primer, svog je sina budio uz muziku, zatim našao mu je vaspitača koji će sa njim već od, čini mi se, druge, treće godine govoriti latinski, tako da je...
To je jedan nemački profesor.
Nemački, jeste nemački.
Koji nije znao francuski.
Nije znao francuski i oni su koristili direktnu metodu, o tome i sam Montaigne govori. Dakle, učio je latinski kao maternji jezik praktično i zaista ga je govorio. Tako da je time još važnije to što je on oglede u vreme kada se još uvek uveliko piše na latinskom, napisao na francuskom jeziku. Naravno, to sada možda nama tako ne izgleda, ali to je za francusku sredinu vrlo važno. Dakle, on je na narodnom jeziku napisao jedno delo, iako kaže na više mesta kako je to njegovo delo prilično na jednom slabom idiomu, kaže on, ali ipak kao da je hteo solidnije neki postojaniji jezik, on bi izabrao latinski, ali ipak se odlučio za francuski. No da se vratim na njegov život, pored tog lepog detinjstva, posle je išao u školu, studirao prava, kao i većina studenata u 16. veku bio nomad, mislim to je bila odlika, inače studentska, kao da se to vraća u današnje vreme, taj 16. mislim kada gledam Francusku makar, to nomadsko Erasmus studiranje dosta podsjeća na to nekadašnje. I onda je imao, završio je prava, i radio je kao pravnik i bio je veoma uključen u razne javne funkcije. To je
bio dosta gradonačelnik.
Kasnije jeste, on je prvo bio na nekim drugim funkcijama pri sudu u Bordeauxu i pre toga u jednom manjem gradu, a onda je kada je već napisao oglede, znači prvo se bio povukao neko vreme da počne da piše, a onda je na putu praktično kada je otišao, čim je objavljena knjiga ogleda, on je otišao na put po Evropi i delimično iz zdravstvenih razloga i na putu je saznao kako je izabran, u stvari nominovan praktično za gradonačelnika Bordeauxa, što je bio u dva mandata, dakle 4 godine ukupno, to je bila isto jedna značajna funkcija, mada je po onome kako sam čitala, on se nadao da će biti negde na nekom međunarodnom, na nekoj međunarodnoj funkciji, ambasadorskoj ili slično. Eto, jedna
ipak
stvar
je
koja
politika možda privlačila.
Da, pa privlačila ga Italija, da, želeo je da bude, da putuje i da upoznaje lepote Italije, što je imao prilike prilikom tokom tog putovanja, kada je išao po Evropi zbog lečenja, kažem, ali i iz nekih drugih, u stvari, svojih razloga. A još bih rekla da je on živeo, što je vrlo važno za razumevanje njegove knjige, živeo je u sred najstrašnijih, najkrvoločnijih, ako hoćete, građanskih i verskih ratova u Francuskoj. To su bili zaista bratoubilački ratovi, oni su trajali od 1500, naravno, 62. do 98. da kažem zaključno. Dakle, ceo njegov život prošao je u tim ratovima koji nisu stalno trajali, oni su se prekidali pa ponovo otpočinjali. To su bili ratovi između katolika i protestanata i u tom kontekstu on je takođe imao značajnu ulogu, jer su ga kraljevi, tu je bila jedna važna dinastička stvar između izlazećih, da tako kažem, Valoa, koji su bili bez muških naslednika, i s druge strane Bourbona, koji su bili protestanti, i čuvenog Arija Navarskog, budućeg Arija IV. To je onaj, ako slučajno znate, koji je rekao: Pariz vredi jednu misu, odnosno on je dva puta prelazio. Jedan put je morao da pređe u katoličanstvo jer je time izbegao smrt prilikom Vartolomejske noći, velikog zaista pokolja protestanata u Parizu, to je sve doba Montenjevo, a drugi put kada je hteo da pokori Pariz i da postane kralj, kada su Valoa svi umrli bez tih muških naslednika. I
a kako se desilo, se desilo da se Montenj nađe u Bastilji?
Nije vam Montenj bio u Bastilji, ne.
To je onda podatak?
Ja ne znam za taj podatak, možda ne, ima stvar koju ne znam, vrlo moguće, ali o tome ne znam ništa. On je odlazio u Pariz, to da, i on je bio često pozivan, zvali su ga i Henri III. Tadašnji, Valoa kralj, a i Henri Navarski, koji je želeo da mu on bude savjetnik, ali Montenj je to konačno odbio pri kraju života, ali je učestvovao u nekim pregovorima, da, između katolika i protestanata. Dakle, bio je veoma uključen u politiku, zato vam ovo govorim. Iako bi se, čitajući njegove oglede, ja sam jedini predmet ove knjige, kao što smo malo pre rekli, i samo moji bližnji i tako dalje, u stvari on je bio jedan čovek koji je istinski učestvovao u tim događajima. Naravno, sa pacifističkim shvatanjima, protiv rata, protiv tog nereda koji je Francuska doživljavala iz godine u godinu.
Da, kada se govori o sledu događaja koje pratimo, dakle, kroz oglede, na šta nas oni upućuju, na kakve zaključke?
Vaše pitanje je za mene malo, kako bih rekla,
uopšteno.
Ne, uopšteno, već rekla bih da tu moram da kažem da tu u ogledima ne postoji neki sled događaja koje bismo mi hronološki mogli da pratimo. Pošto, kao što verujem znate, veoma često...
Ne u hronološkom tipu, u smislu, nego...
S njihov smisao?
Da, da.
Znate kako, mnogo je događaja
koje... Jer teme su raznorodne.
Jesu.
I njegova observacija o raznim stvarima.
Jesu, i Montaigne je veoma digresivan u tom smislu, ali prvo da kažem, on koristi mnoštvo antičkih pisaca i antičkih primjera.
Plutarha.
Koristi pre svega, da, Plutarh je tu najviše prisutan, zato što je i moralista i psiholog, a to je ono što Montaigne interesuje nada sve, više od svega, ali su tu prisutni i mnogi latinski pesnici od, ne znam, Vergilija, Ovidija, preko Horacija koji mu je posebno drag, od tih pisaca Katula, Seneke i da ne nabrajam dalje, dakle, vrlo širok dijapazon. Osim toga, Montaigne pominje i savremene događaje u prolazu, tu i tamo, u obliku nekih, da kažem, zametaka, anegdota, jedva su anegdote neki put. Pominje, na primjer, i kraljeve iz neposredno pre njegovog rođenja, odnosno on se već bio rodio. François I je bio, da kažem, najveći kralj francuski u 16. veku. On se često pominje i neki događaji vezani za njega. Ako hoćete tako, da kažem, pominje razne primere iz drugih knjiga savremenih, pominje oni Sulejmana Veličanstvenog, na primjer, ili druge neke ličnosti evropske iz njegovog doba. Tako da svi ti događaji i sve te ličnosti su uvek u nekakvom, imaju nekakvu ulogu pokazivanja određenih ljudskih osobina, šta je dobro, šta nije, koje su vrline, a šta mane i tome slično. Dakle, događaji su tu jedna stalno prisutni, ali ne niti hronološki, kao što smo već rekle, niti su celovito opisani, već često vrlo fragmentarno da, prikazani. Da.
Montaigne je očigledno sjajan čitalac, ali koliko je on eklektik u svom delu?
Pa.
Evo, pominjete uticaje, uzore. To je sve preko čitanja mogao da sazna o delu i da protumači sebi na svoj način delo pomenutih pisaca iz antike. Ali koliko svega toga
ima
kod njega, a da ni baš na prvo čitanje prepoznatljivo?
Jedno od ključnih pitanja kojima se upravo bavila i bavi i dalje moderna kritika, moram da vam to samo da se vratim na to, je upravo pitanje intertekstualnosti, od kad je ta reč, da kažem, i taj pojam zaživeo.
Dakle, sad je vrlo prisutan.
Vrlo je prisutan sada, ali nije uvek bio, i tu bih rekla da su neki značajni radovi veoma poznati kao rad Antoana Compagnona, koji je jedan od francuskih kritičara, predavača, profesora na Collège de France. Zatim opet moram zaista da pomenem da je profesor Izabela Konstantinović i prevodilac Montaigne uradila tezu upravo iz te oblasti, Montaigne i Plutarh. To je teza koja je naravno odavno odbranjena, 82. ali koja je nekoliko godina kasnije objavljena u Ženevi, u čuvenoj, zaista renomiranoj izdavačkoj kući Droz, baš poznato i po toj tematici istorije, književnosti, teorije i drugog. Da se vratim na vaše pitanje. Još je na početku 17, mislim, odmah po prvom čitanju ogleda svako od nas u ostalom, vidi koliko su prvo citati prisutni kod Montaigne. Dakle, moram da vam kažem, to je krajnje otvoreno i očigledno. Sve vrvi, reklo bi se, od citata.
Eto ga, postmodernista.
Da, pa
postmodernista.
On je navodno uticao i na Lyotara, kažu. Nisam dovoljno se time bavila, ali dakle, veoma je inspirativan i moderan u mnogim aspektima. Ali htela sam da vam kažem da je još odmah u 17. veku prilikom te prve recepcije primećena jedna ključna stvar koju bih sad ovde podvukla. Jedan manje poznati pisac početkom 17. veka kaže otprilike da Montaigne tako vešto ume da utka misli pesnika drugih ljudi, drugih pisaca u svoje tkanje, da biste pomislili da su Vergilije, Lukrecije, pa zatim njegov miljenik Horacije i drugi samo za njega govorili. Otkine li neki komadić Seneke ili Plutarha, to više nije Plutarh ni Seneka, to je on.
To je Montaigne.
To je Montaigne.
Baš je vešto bio.
Da. I to je rekao
genijalan i vešt.
Da, da, to je mišljenje jednog manje poznatog pisa, ali veoma pohvalno kao što vidite. A veoma često se govori u literaturi o tome da je Montaigne pravio mozaike, dakle pominju se neki izrazi koji bi odgovarali ovom njegovom postupku koji je dosta neobičan. Mozaik, dakle vešto povezivanje različitih citata različitih autora, ali naravno povezivanje sopstvenim tkivom, sopstvenim tekstom i u krajnjoj liniji naravno davanje jednog dodatnog ili drugačijeg, pomalo drugačijeg smisla nego što je onaj početni nužno bio. Govori se takođe i o montažama, uostalom i u predgovoru našem. Zaista sam našla na jednu dobru reč, a to je Montaigne je režiser, između ostalog, naravno, što režiser sobstvenog dela, pa i uključujući i taj aspekt književnih citata. I sad, što se tiče onoga koliki je uticaj anegdota koje prepričao, tome su se posvetili mnogi stručnjaci i o tome biste mogli mnogo da pročitate, ali kada biste išli redom, teško je to sad sve ukratko, da kažem, ispričati. Veoma su prisutni, ali to je Montaigne. Tu i iza svega toga iskrsava jedna sjajna ličnost koja vodi, vuče konce, kako da vam
da,
kažem.
Eto vidite, nekoliko vekova nas deli od Montaigne-a, a on toliko deluje savremeno da mi smo i danas u nekoj vrsti dijaloga sa njim, što on i želi i traži od čitaoca da bude s njim u dijalogu.
Jeste.
Da
je
predahnemo,
jedno...
pa ćemo nastaviti
šteta.
Naš razgovor.
Until I do, I'm telling you so. You say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Kada govorimo o Montaigneu, evo rekli smo da je dijalog ono na šta on računa kada se obraća čitaocima, on je i dan danas u dijalogu sa nama. U ovim vremenima u kojima mi živimo, toliko je prisutan da sve ono o čemu on piše deluje kao da je čovek zaista iz ovih vremena. Evo kad čitamo njegova zapažanja o ljubavi, o prijateljstvu, o dolaženju do cilja, sve to deluje izuzetno prirodno i prijemčivo na današnjeg čitaoca. A tome svakako doprinosi i montenjevski humor kada predočava i opisuje kroz te tekstove i ljudske osobine i kroz manu i kroz slabost, kako kaže profesorka Konstantinović, a evo ja ću dodati ili kroz neizgrađeni karakter.
Da, ja sam u tom smislu htela da vam dam jedan primjer kako je Montaigne govorio o sebi, gde se vidi to stalno zrno soli, da tako kažem, odnosno taj humor, jedan humorni stav prema sebi, a ujedno i nekakva skromnost, da li je ona lažna ili ne, to je teško odlučiti. Pre nego što kažem šta kaže o sebi oko ovog dijaloga, pa da, to je vrlo vidljivo prvo u smislu da je dijaloška forma prisutna. On nam se stalno obraća istinski tokom knjige i elem i, dakle, usmena forma je prisutna u tom pisanom tekstu. To je jedno. Drugo, on čitaoca veoma uvlači u sve o čemu govori, ako pogledate i nazive poglavlja, a to je opet, vraćamo se na opet to pitanje da li je samo autobiografski ili je nešto drugo i više.
I čitalac mu veruje.
Da, čitalac mu veruje, ali ne samo to, nego govori u množini mi, nas, da naša duša ovo ili da čuvstvo za dobro zavisi od, da o našoj sreći tek posle smrti valja suditi. Dakle, imena poglavlja također sugerišu o tome da smo i mi pozvani da u tome učestvujemo i da je to namenjeno nama, bez obzira što govori, kaže deklarativno samo o sebi.
A mi smo u interakciji
da,
s ogledima.
Da, mi smo tu i mi isto treba da budemo da se osetimo pozvanima da o tome razmišljamo. A što se tiče njega, on je zaista, on zaista onako o sebi priča sa dosta, da kažem, smešnih detalja, pojedinosti. Kad sebe opisuje, na primjer, fizički, svoj fizički izgled, on kaže: elem, ja sam rasto malo ispod srednjeg, taj nedostatak ne samo da je unekoliko ružan, nego i nepodesan, dobro, to je samo konstatacija. Zatim dalje tumači, govori o svom stasu i onda prelazi na svoje veštine, pa kaže: osim u trčanju, po kom sam bio među srednjima, tu je bio dobar, u muzici je bio slab, i onda od plesanja, loptanja, rvanja stekao sam ipak tek neke površne umešnosti. Od plivanja, mačevanja, igranja, tamo amo i na užetu i preskakanja, potpuno ničeg. A ruke, tako su mi skočanjene da ne umem pisati ni za sebe. Tako da ono što sam naškrabao, radije ću novo uraditi nego da se mučim i ono razmrsujem. Dakle, kao što vidite, i onda nastavlja. Ne ume da zatvori pismo, ne može da naoštri pero, ne ume da opremi konja. Dakle, rekli biste kada čitate Montaigna da je to jedan polu nesposoban čovek, šeprtlja gotovo, rekli biste. i na raznim drugim mestima on sebe kori, ali ne uvek sa humorom, slab, nemoćan, trom, ima slabo pamćenje, ima puno zamerki na samog sebe. To je jedna...
Ali samo izuzetni, oprostite, ljudi mogu tako o sebi da govore.
Naravno.
Kroz samo ironiju.
Da, naravno.
Po tome ironiju se i ceni veličina nekog čoveka.
Međutim, ja verujem da se on, da on nije znao da se lopta.
Da.
Ipak, i pored toga, bez obzira na samu ironiju, naravno, te njegove moći, nemoći su deo možda i retorike koja nije samo njegova, koja je prisutna u 16. veku kod autora koji objavljuju i koji se uvek ograđuju i uvek su slabi, ali slabi, delo je slabo, to su tek pokušaj i tako dalje. Ima i toga, ali kod njega je to veoma izraženo, tako da vidi se taj ironični.
Da, Tamara, znate šta me interesuje, onako ženski me interesuje. Pojavljuje se ime žene, gospođice, verovatno u tom vremenu kada on živi, koju proglašavaju za njegovog najboljeg čitaoca.
Jeste. To je jedan od paradoksa, ili barem ono što je doživljeno kao paradoks, kada je u pitanju Montaigne. Zašto? Montaigne je, naročito u trećoj knjizi, koja još nije pred nama, neki odlomci su dostupni već u starijim prevodima, tako da se mogu i konsultovati, ali naročito u trećoj knjizi on govori o muško-ženskim odnosima, braku, ljubavi. Ti odnosi baš nisu prikazani najsjajnije. On nema puno, iako kaže da žene treba da budu jednake na neko jedno mesto, s druge strane ipak one su namenjene domaćinskim, pre svega domaćinskim poslovima, i tako da nema baš previše poštovanja za žene. I kao što su možda i čitaoci primetili, ne pominje se njegova majka, pominje se uvek otac i uopšte muški neki likovi vezani za njegov život. I onda pri kraju života upoznaje tu izvesnu gospođicu de Gournay, koja će postati ne samo njegov najbolji čitalac, već i priređivač posthumne verzije Ogleda iz 1595. godine. On je umro 3 godine ranije. Istina, ona je to radila sa još jednim uglednim humanistom, Pierom de Bracom, ali ona je zaista bila i njegova prijateljica i, kako je on naziva, poćerka, i veoma verno je pokušala da zapiše, zavede, odnosno da ostvari to izdanje koje je on želeo, jer je i posle izdanja koje je izašlo za njegovog života bilo još novih dopuna koje on radio, i ona je eto to posthumno izdanje izdala 95. Ona je isto bila ovako žena od pera i kasnije je objavila par knjiga, između ostalog i baš jednu knjigu koja se zove Šetalište, da kažem, gospodina de Montaigne, mada mislim da može da se nađe i bolji prevod za taj naziv, za naziv na francuskom, u knjigu u kojoj u stvari je dala dve priče potpuno, dakle, drugačije od onog što je Montaigneva bila, da kažem, što su Montaigneovi ogledi, ali je to bila i literarno obrazovana.
Da, a kada govorimo o ogledima i o sudbini ovog dela, da li je umesno pitanje ovako postavljeno? Kako i zašto se desilo da ogledi dospeju na Vatikanski indeks zabranjenih dela?
Ogledi su dospeli 1676. Ovo naglašavam zato što je to bilo gotovo vek, odnosno 80 godina posle njihovog objavljivanja. Prvo bih htela da napomenem da je Montaigne, kada je došlo do objavljivanja prve i druge knjige Ogleda, 1580. išao već u Vatikan, on je išao tada u Rim, to jest, ali išao je u Vatikan i primjerak Ogleda koji je imao sa sobom bio mu je uzet, da tako kažem, vrlo blago, uzet i proučen i čitan i zadržan 4 meseca na na Vatikanskom dvoru i vraćen zatim Montenju. Time je Montenju u suštini dobio praktično dozvolu da tu knjigu objavi, to jest nije dospeo na indeks zabranjenih knjiga u to vreme, u sopstveno vreme. Zašto je dospeo 1676. Moram reći da taj podatak precizno da obrazložim po tačkama ne mogu, ali mogu da vam ponudim više raznih razloga za to. Pre svega u 17. veku je jedna druga klima, jezuiti s jedne strane protiv reformacija, jansenisti koji tu, da kažem, su takođe na meti, to govorimo o Francuskoj, ali uopšte jedna konzervativnija, čini mi se još konzervativnija struja katolička dolazi, i katolička, a isto tako i ti jansenisti koji su protiv Montenja, što nije vezano za Vatikan, ali je vezano generalno za recepciju Montenjevog dela. Šta se Montenju zamera? Šta bi mu se moglo zameriti? Niz stvari, moram da odgovorim. Pre svega, bez obzira na to što je on katolik i on to kaže, vidi se tu u njegovom delu značaj razuma, zatim značaj prirode, zatim u, recimo, u trećoj knjizi vrlo otvoreno govori o bračnim i čak seksualnim odnosima, dakle o nekim stvarima koje crkva neradom prihvata. Mlaka je njegova vera za to doba. Tako da to mogu da vam ponudim kao neka objašnjenja, razlog, skepsa koju iskazuje oko mnogih stvari.
Mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta, vreme zaista
leti.
Leti, baš leti. Kada imamo dobrog i zanimljivog sagovornika i kada govorimo o određenim dobrim povodom, a danas, eto, smo govorili o knjizi Mišela de Montenja, Ogledi, koja je nama stigla u prevodu profesorke Izabele Konstantinović, a prvu knjigu je recenzirala naša današnja gošća Tamara Valčić-Bulić, profesorka fakulteta, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Montenj je dospeo i u školske lektire širom sveta. Pedagoška strana je ipak
značajna.
Značajna.
Pa tu bih mogla da vam odgovorim
ali
da
o tome
nema govora, jel?
ima govora, ali u nekoj od sljedećih.
Žao mi je, zaista.
Emisija, kada možda bude objavljen treći deo ove značajne knjige, imat ćemo ponovo divnu priliku da govorimo, da nastavimo razgovore o Montenju, a našim slušalcima da kažemo: čitajte Montenja, bit ćete bolji i samokritičniji. To ja poručujem, a vi?
Pa znate kako, teško je sad poručiti
samo kratko
nešto. Da, veoma kratko. Montenj na jednom mestu kaže: završite priču kao konj koji iznenada staje.
Hvala,
ja
vam, hvala vam. Tamara Valčić Bulić bila je naša gošća, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Krstanović, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lepo posle podne, posle emisije Klub 2 Radio Beograda 2.
J'y ai pensé quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché. On est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé.